Kompot.
Popscénní koutek Rádia Wave.
Kompot.
Nakrmí vás mixem popkulturních událostí posledního týdne.
Kompot.
Kompot. S Hankou Bericovou a Šimonem Holím.
Láska je láska, ta nikdy nekončí. To zpívá Kylie Minogue na nové skladbě Say Something, pilotním singlu z nové připravované desky, která se bude jmenovat Disco. Je to 15. deska Kylie Minogue, která má být 6. listopadu 2020. Tak tato věc je naprosto skvělá a úžasná a zároveň tak trošku odpovídá na to, co bude téma tohohle dílu, protože to bude láska k popkultuře.
Je to tak jako každý díl.
Jako každý
a možná, díl. Že i něco řekneme, stejně jako Kylie Minogue.
A možná taky něco řekneme stejně jako minulý díl, protože evidentně vás, posluchače Rádia Wave, minulý díl hodně nažhavil.
Je to tak, dostali jsme spoustu reakcí na speciální epizodu o Britney Spears, takže za to samozřejmě děkujeme. A
já bych chtěl říct na začátek, jako první komentář, Kompot se teď vysílá živě v pondělí 27. července a tím jenom odpovídám na dvě různé zprávy, které mi došly, kdy nám někdo vyčítal, že jsme nereagovali na to, co se dělo ve středu potom. Tak jenom bacha, vysíláme v pondělí.
Jasně, a co to přesně bylo teda, Šimone?
No, ve středu měla Britney Spears totiž mít to stání, kde se měla, co jsem pochopil, objevit přes Zoom konferenci, ale kvůli technickým důvodům se tam neobjevila, bylo to stání neveřejné, nikdo tam nebyl vpuštěn, takže vlastně ani nevíme, jak to dopadlo, ale mělo se tam právě také řešit, jak to je s tou její svéprávností. Takže my vlastně moc nevíme, já jsem se nějak to snažil koukat, ale nějaké jako ověřené informace z nějakých seriózních médií než fanouškovských for jsem nenašel, takže radši to nebudu šířit.
No jasně, já jsem taky nenašla nic kromě rozhovoru s bratrem Britney Spears.
Jo, a to byl teda hodně divný.
Který byl teda hodně zvláštní, je to její starší bratr, který se jmenuje Brian. A jak jsme si minule říkali, že ta rodina vlastně je takový hodně úzký kroužek, který k sobě nikoho nepustí a že se vlastně k ničemu příliš nevyjadřují přímo, kromě tedy maminky Lynn Spears, která třeba občas lajkne nějaký ten příspěvek někoho, kdo podporuje hnutí Free Britney, a nebo teď právě třeba bratra Briana, a nebo tedy ti sourozenci se jako vyjadřují, ještě potom Britneyna sestra občas taky něco tedy řekne. No ale Briana, já jsem vlastně úplně zapomněla, že Britney má jako bratra.
43letý bratr.
To vlastně nevěděla, nebo možná jsem to někdy věděla, úplně jsem to zapomněla. Každopádně ten rozhovor, který on dal, tuším, že to byl podcastový rozhovor.
Podcast a druhá plotky na S Not Seen on TV.
Tak ten byl takový pro mě trošku neuchopitelný, respektive on se snažil být jakože neutrální, nebo alespoň takhle jsem to pochopila potom z těch médií, z těch novinových jakoby textů, článků. Snažil se být spíš neutrální, ale mně to úplně neutrálně neznělo, protože říkal tam věci jako, no tak dobře, tak teďka prostě se bavíme o tom, že by možná mohlo to opatrovnictví být zrušeno. No a co potom prakticky? Jak potom bude Britney žít? Protože představte si, že ona od 15-16 let v podstatě za ní všechno dělá někdo jiný. Takže jak se teďka objedná na třeba stůl v restauraci, jak bude řídit auto, ona je opravdu špatná řidička, velmi špatná řidička, opravdu. Takže jak bude teď se dopravovat z místa na místo, to si nikdo nedovede představit, tyhle praktikálie, jakým způsobem se budou potom řešit. A já jsem se jako tak pozastavila, říkala jsem si, pardon, ale Britney Spears, je to pořád Britney Spears, už jsme minule vlastně shrnuli, kolik peněz ona vydělala během
kolik
toho.
Kolik desek vydala,
jela na 4 celá turné, celosvětová, během toho, co tedy je to opatrovnictví vlastně v běhu. A chcete mi říct, že Britney Spears si nemůže najmout asistenta? Říká se tomu asistent.
No počkej, nejenom toho asistenta, jenom jako znova.
Nebo ještě počkej, někdo, Šimo, počkej. Nepočkej, řidič. A znova, říká se tomu řidič.
Ještě jenom pardon, někdo dozvládl všechno tohle, jakoby si neumí objednat jídlo v restauraci. Pochopil jsem to správně z toho rozhovoru. To mi přišlo tak bizarní, že jsem si říkal, neumí zavolat to číslo, jakože toho není schopná teda.
Dobře, tak ale třeba toho schopná není, ale toho klidně nemusí být schopný ani, já nevím, Brad Pitt klidně nemusí. To klidně může být úplně mimo jeho, třeba to nikdy nedělal v posledních 30 letech, je to klidně možný, ale já si myslím, že to nedělal proto, protože si platí, a znovu to zopakuju, asistenta.
Já bych ještě chtěl říct, že mi se zdála skvělá ta věta, jak tam říká, no tak teďka udělali nějaký změny a všechno, v co můžeme věřit jenom v to nejlepší. Což jako opravdu, now they made some changes and all we can do is hope for the best. To je tak hrozně zvláštní věta, jako jaký změny udělali? Proč musíme všichni jako věřit v to nejlepší? Jako moje, jako, já, mě, opravdu, víc už to zamlžovat jako nešlo podle mě.
Nešlo a argumenty byly naprosto bizarní, protože samozřejmě Britney Spears není vůbec jediný člověk, který je slavný od svých 15 let. Vzpomeňme si například na kohokoliv v podstatě, kdo teď zpívá, ať je to Demi Lovato, ať je to Miley Cyrus, ať je to Justin Bieber. Ano, samozřejmě na většině z těchto lidí se ta kariéra od takhle útlého věku nějakým způsobem podepsala, měli určitě každý svoje problémy, ale jsou schopni všichni nějakým způsobem fungovat v tom světě a myslím si, že vzhledem k tomu, jaké prostředky mají k dispozici, tak jsou schopni i v podstatě nahradit teda ty schopnosti, které třeba se nebyly jako nebylo možné, aby se naučili během těch dekád, kdy, nebo dekády, kdy prostě místo toho se učili zpívat, tancovat a vyprodávat stadiony.
Hmm. Podle bulvárního magazínu TMZ se ale například její bývalý manžel Kevin Federline nerozhodl, že by nějak jako rozjel zase nové kolo tahanic o jejich společné děti Jaden a Shauna. Říkal, že Britney věří a že věří tomu, že jsou s ní děti naprosto v bezpečí a že vlastně i přes všechnu tu kontroverzi, která teďka vlastně kolem ní panuje a vlastně která tam je kolem toho hnutí Free Britney, takže on si myslí, že Britney je stále dobrá matka. Takže znova, jenom já si fakt myslím, že je schopná si najmout asistenty. A je schopná se o sebe postarat, jakoby všechno tomu nasvědčuje.
Minimálně má přítele, nebo prostě Sam Asghar je její přítel už několik let, jestli tom
správně chápu. To je taky zajímavé, jak Sam Asghar třeba vůbec jako nic...
Tak co on, jako, že nic neříká?
Podle mě on taky musel podepsat nějakou smlouvu o mlčení.
Určitě asi musel podepsat NDAčko. Ještě předtím vzpomeňme také na jeho předchozího partnera, který byl dokonce její manažer a ten v jedné chvíli i disponoval nějakými právy teda k těm jejím právům, jako když to teda takhle musím říct. Takže s ním se vlastně ten otec a ti právníci dělili o nějakým způsobem o to opatrovnictví. Sam Asghar je takový, jak bys ho popsal. Já vím, že je perského původu, že je z Iránu původem.
Je to perského perský trenér. Přímo, ano, personal trainer.
Je to, věnuje se fitness. Mám takový pocit, že dokonce založil nějaký fotbalový klub.
Seznámili se na natáčení klipu Slumber Party, písničky, model, kterou složili Stinášej, takže je to i model.
Takže i model, nebo herec, dejme tomu. No a už jsou spolu několik let.
A to je taky docela zajímavý, co? Že všichni ty lidi, co jsou hrozně jako svalnatý, mají ty sixpacky a jsou krásní, takže vždycky jsou pak koučové a jsou takový ty lidi, co nám řeknou, jak se má žít skvěle.
Jo, to já jsem ho sledovala jednu dobu samozřejmě na Instagramu a on ti teda řekne, jak máš.
Jako on ti přesně řekne, buď skvělej, úžasný, be motivated, funny, happy. A jakoby já jsem nikdy nebyl nic z toho.
Ty jsi nikdy nebyl nic z toho, protože málo cvičíš, Šimone. No,
a to mi připomíná, jak jsi mi říkala.
Veselková by ti řekla, jak na to.
Já jsem teďka vzpomněl takovou věc, co ty jsi mi říkala, totiž už asi před 5 lety. Je to trošku, a vlastně se tam dostaneme tím obloukem k tomu dalšímu tématu. O tom, že Kylie Jenner cvičí tolik právě kvůli tomu, aby se nezbláznila. Tady ten jako tvůj citát si pamatuju. Už před 5 lety jsem ho říkala, a možná to je tím, možná málo cvičím teda.
No určitě to je tím. Málo cvičíš, neběháš, to je úplně
proč
základ.
Se hormony nevyplavujou.
Já jsem se tě vlastně vždycky chtěla zeptat, proč třeba neběháš.
Já jsem dřív běhal.
No, tak
ale pak
jdi do toho. To je nejrychlejší přísun serotoninu a všech endorfinů, co existuje. To je okamžitá nálož.
Jako Real Housewives of Atlanta nejsou nálož serotoninu.
Taky, že taky, jo? Ale tam to jde pomaleji. Tam je ta dávka, řekla bych, jako ten nájezd nižší a možná stabilnější.
No to je právě zdravější, ne?
Nevím právě.
Každopádně, pojďme se podívat k těm Jennerovic Kardashianovým vestům.
Ano. Minule jsme ještě otevřeli náš díl také vyprávěním o Káněm Westovi a jeho trablích se vším možným, se životem, pere se životem teď, řekněme. Každopádně situace už se trošku stabilizovala. Káně West se uchýlil na svůj ranč ve Wyomingu, v americkém státě Wyoming, ve městě Cody, kde ho během toho týdne, co jsme se neslyšeli a nemohli jsme updateovat naše posluchače prostě minutu po minutě, protože takhle to nefunguje tady u nás teďka, tak navštívilo ho tam spousta lidí, kromě různých vlastně přátel, blízkých, tak jmenujeme například také Justina Biebera se svojí manželkou Hailey, kteří ho navštívili teď před pár dny, možná dokonce o víkendu nebo před víkendem. A tak se tam jako pořád někdo střídá a asi se teda snaží přesvědčit, že Káně je v pořádku. Během toho on tedy uveřejnil ještě jednu celou sadu takových hodně brutálních tweetů, a to, které označili například jeho tchýni. Pardon, označili jeho tchýni
za
Kris Jenner. Jako Kris Jong-un, což mi přišlo samozřejmě docela vtipné. Ano, srovnalý s Kim Jong-unem, vůdcem Severní Koreji, tak u toho já musím říct, že jsem se tedy pobavila, jinak se mi hrůzou stavěly chlupy na těle. No a proč si myslím, že se to teda nakonec celé děje, protože Káně teda dokonce se baví s novináři a paparazzi, kteří samozřejmě do Wyomingu také přiletěli, ano.
No to právě bylo hrozně zvláštní, o tom taky informuje server TMZ, o tom, jak Kanye West poté, co navštívil právě jeho ranč a sanitka, tak poté, co sanitka odjela, tak on pozval 4 vybrané paparazzi dovnitř svého domu, kde s ním byly 2 hodiny a údajně, tedy nemohu mu nám moc říct, co se tam dělo, ale údajně velmi chtěl kontrolovat ten narrativ toho, co se vlastně stalo.
No já jsem teda četla, že právě oni na něj 2 hodiny čekali a on potom na 5 minut přišel. To by mi tak asi
dělo víc. To 2 hodiny tam byly, právě pak se jako něco dělo, pak přišel a pak jim nám řekl, jako, jak ho mají vyfotit, jak to mají odvyprávět a naschle.
A naschledanou. No, takže jako je vidět, že se snaží o nějakou damage control, dejme tomu. No a jednou teda tam za ním přijela vlastně sanitka, jednou dokonce sám odjel do nemocnice, tam nic nějak neproběhlo, teda tam dostal panickou ataku. Údajně tohle to všechno jako se píše v novinách. Je pravděpodobně jim to i
něčím to je hodně jak Britney Spears 2007, jak to teďka sledujou.
No, není, protože mně přijde, že on si to celý opravdu orchestruje jako úplně sám. Tady mi přijde, že ta kontrola teda nějakým způsobem jako probíhá. Zároveň jeho přátelé, kteří mluvili potom do médií, tak říkali, podívejte se, on je prostě bilionář, genius, miliardář, my takovýhle mozek, obyčejní lidé takový mozek prostě jako má, on nechápou. Když přijdete na ten ranč, tak tam jsou všude udělátka, vše možná prostě vše možné výmysly, různé přístroje a tak dál. Navrhuje, na jedné straně navrhuje novou kolekci oblečení, na druhé straně tvoří hudbu, protože Kanye právě měl v pátek vydat další album jménem Donda, pojmenované po jeho zemřelé matce. No a to album tedy nevydal, za chvilku se dostaneme k tomu, proč asi. A prostě v Cody ve Wyomingu, v takové ospalé díře, kde opravdu tedy nebylo dosud nic moc jiného než spousta přírody, koně a teď už teda i Kanye West, tak tam se teda teďka dějou věci. Každopádně Kim Kardashian mezi tím sama vlastně uveřejnila tedy zprávu, tohle je opravdu už teda jako hodně staré, několik dnů, nám už to může připadat až skoro všem jako měsíc, ale stalo se to během tohoto týdne, uveřejnila tedy vyjádření, kde tedy poprvé otevřeně mluví o tom, že Kanye West má bipolární poruchu diagnostikovanou a že je to tedy pro tu rodinu velmi náročné, že nejsou schopni vlastně v podstatě vůbec nic dělat a že ve chvíli, kdy nejsou, on není vlastně nezletilý, tak nemůžou nějak konat, což je docela teda, tady je to zajímavé v kontextu s Britney Spears. Mm-hmm.
Zároveň Kanye West 25. července, tedy před 2 dny, na svůj Twitter taky napsal veřejnou omluvu své ženě, s tím, že se jí omlouvá za to, že vlastně na veřejnost vlastně dával věci, které jsou soukromé.
Myslíš Kris Jong-un? Ne, to bylo
ještě
takový humor.
To ještě bylo docela dobrý. A že jí právě vlastně se jí nezastal tak, jako ona se zastala jeho a prosí vlastně o omluvu a děkuji za to, že je tam s ním vždy pro něho. Což mi ještě docela přijde zvláštní a to je ten jako svět těch celebrit jako toho jako nejvyšší úrovně, kde já se ztrácím a nerozumím tomu. Jako takováhle veřejná omluva přes ten Twitter, to jsem myslel, že to je taky soukromá věc, že to je to jako, Že to nevidím důvod, proč tam, jakože já bych přesně řekl všechno, kromě té omluvy, jako prosím, odpust mi to, klidně, ať si řeknou přece sami, ne?
Tomu napsala Chris Jong-un, tuhle omluvu. To si můžeš být naprosto jistý, že tohle nepsal Kanye West. Ale jenom jestli ještě můžu, já teda si trošinku myslím, že bude, Šimone, prostě rozvod. A že o tom to celé je.
A o to možná bude nějaký další díl pořadu Kompot popkulturní bestie Radia Wave. Nicméně ty si říkala, že ten sport je dobrý na to, aby se nám vyplavovaly hormony. Já ho konat nebudu, ale pustíme si nějaký sport jel a jejich karaté.
Kompot.
Popscénní hodina Radia Wave kdykoliv a kdekoliv.
Kompot.
Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz/podcasty.
Kompot.
Jel a jejich karaté, za chvíli Populous a potom třeba taky Taylor Swift, která právě tak trošku zase má nečekaný býv s Kanye Westem.
Ano, ale to opravdu nečekal nikdo, zřejmě asi ani...
ani oni.
ani oni dva, no já myslím, že Taylor se to docela čekala.
Jakože to udělala schválně.
No jasně, že jo, ježišmarja.
Počkej to, ne.
Ale určitě.
No tak o čem se bavíme?
Takže bavíme se o tom, že Taylor Swift vydala ve čtvrtek večer, ohlásila, že vydává novou desku a že ji vydá o půlnoci. Takže jakoby v pátek vlastně tedy. Ta deska se jmenuje Folklore, je to její, tuším...
Už asi 18.
No, opravdu teda, já jsem byla docela překvapená, 8. třeba, nebo něco takového.
Jdu se podívat, no, taky nevím.
A deska je to pěkná, já jsem ji dneska poslouchala, doporučuju, samozřejmě hned se dostala jako číslo 1 na všechny hitparády ve Spojených státech, no jenom, že...
8. no.
Osma, vidíš, jak se to dobře pamatuju. No a samozřejmě vzhledem k tomu, že to nikdo nečekal, tak to nejméně ze všech čekal asi Kanye West, protože ten jako trumbera úplnej vlastně ohlásil, jak to tak on rád dělá, že právě tady ten pátek vydá tedy Dondu, své album. A já jsem dokonce fanouškem jedné diskuzního chatu na Redditu jménem Kanye, kde teda se na Dondu hodně čeká. Tak všichni prostě doufali, že se Kanye do toho Wyomingu vlastně stáhnul ne úplně kvůli tomu, že se hádá se svojí manželkou a tak dále, anebo že se hroutí, ale právě proto, že skládá do ty poslední, prostě finalizuje tu desku a v ten pátek ji opravdu vydá a to se samozřejmě nestalo a nestalo se to určitě kvůli tomu. Ne, jako bude to jeden z důvodů, podle mě ji neměl hotovou jako vždycky, ale zároveň teda on by ji možná vydal, i kdyby měl jenom půlku třeba klidně a pak by ji zase dodělával v průběhu, že jo, to už jsme si vlastně vyzkoušeli u předchozích alb. Kanye tento dělá jinak, než my vysíláme. My odvysíláme jeden díl v pondělí a další díl další pondělí a mezi tím prostě se nic neděje, tak Kanye West ne, ten mezi první jednou a další deskou ještě pětkrát upraví tu první desku.
No. A tak můžeme vám dávat jakoby kusy kompotu každý den třeba nabídnout 4 minuty. No, 5. Ne?
Můžeme,
tak, tak to bylo všechno. Tak se mějte krásně a uslyšíme se v úterý.
No, takže takhle to dopadlo a já si myslím, že to samozřejmě Taylor Swift udělala na schvál.
A on to právě posunul teda tu desku kvůli Taylor Swift,
posunul,
kvůli tomu, že čísla
protože
by
si sám představoval, že vydá desku a bude zase number one a to prostě v konkurenci s Taylor Swift nebylo možné.
Takže zase válka prostě ega. Je to nekonečný. Když už Taylor Swift přestala se válčit s Katy Perry, tak... Furt ale si našla ten svůj...
Never ending story s Kanye Westem, už to trvá 11 let, Šimone, 11 let.
To je trošku už never ending story s tou Taylor Swift.
Bylo ti 15, když to začalo.
Ty jo, to už je skoro stejně dlouhý jako můj život.
Je to neuvěřitelný. No, jinak teda ještě k tomu rozvodu, jestli můžu se ano. Lehce vrátit k tomu osobnějšímu ze života Kanyeho Westa a Kim Kardashian West, tak protože já je hrozně znám.
Nejlepší kamka.
Přesně, BFF. Tak osobně si myslím, že se teda už vlastně asi schylovalo k nějakému rozvodu, k nějaký akci a tohle to prostě byl celý takový výbuch mezi těma dvouma partnerama, který jako nějakým způsobem se teda nepodařilo vlastně udržet pod pokličkou, protože Kanye West teda opravdu měl velkou pivku hlavně na svoji manželku, když jsme si teda četli ty jeho šílený tweety naprosto. A samozřejmě nadchyni, tak to bývá tak jako spojené, že jo? No a takové spojené nádoby, řekněme. No a tak asi můžeme jenom čekat, kdy to oznámí. No.
Tak co jsme taky zjistili za oznámení, to už jsme řešíme jiné téma, a je, že se nám narodilo, ne nám dvěma, ale narodilo se nám do světa popkultury nové známé dítě. Já tady naposledy cituju server TMZ, protože tentokrát ale jako dávám props za to, jak to předvedli. Článek, který se jmenuje tedy Vítej malá holčičko, Welcome baby girl, dítě Joe Jonasa a Sophie Turner, herečky, které můžete znát moc dobře z Game of Thrones.
Ty se narodilo už, jo?
Už se narodilo dítě, je to dívka, narodilo se ve středu. A proč cituju tady ten server TMZ? Mně se hodně líbilo, že nedostali žádnou fotku a tak si ji prostě vytvořili jako koláž. Já tady Hance ukážu. Je to moc krásná fotka, která vypadá skoro jako kdyby byla reálná. Prostě vzali fotku z fotobanky nějakého rodičovského páru a na ně pěkně nalepili v obličeje tady těch dvou herců a tváří se jako oficiální fotka. To je neuvěřitelný.
To je hezký.
Tak to je jedna hezká zpráva. Jedna smutnější zpráva je, že zemřela jedna z legend vlastně zlaté doby Hollywoodu, Olivia de Havilland, bylo jí 104 let. Naposledy jste jí možná mohli zaznamenat takové docela zajímavé kauze, když se vysílal seriál Feud na televizi FX, kde právě Olivia de Havilland hrála Katarina Zeta-Jones, a tahle herečka říkala, že se jí vysloveně nelíbí, jakým způsobem je vlastně zobrazena v tom seriálu a že nic z toho, co tam je, není pravda. A vlastně pak hodně válčila proti Ryanu Murphymu, který navíc teďka dělal taky seriál Hollywood, který úplně měnil historii Hollywoodu a byl to trošku debakl, to si pojďme přiznat.
No já jsem viděla asi tak 10 minut seriálu Hollywood a vůbec mi to nezaujalo, Šimone.
Nic moc, jo. Pojďme se podívat na další téma. Máme v tuto chvíli ještě 5 minut, tak já vezmu ještě jedno to menší téma. Takový zvláštní trend se nám tady teďka rozmáhá mezi celebritami, který je teda opravdu hrozivý, a to je nějaká vzrůstající vlna antisemitismu. Po celé kauze s Nickem Cannonem jsme mohli v posledních dnech zaznamenat jedno ze zakladatelů nebo jedno z těch lidí, kteří vlastně ukázali veřejnosti žánr grime rapera Wileyho. Jste mohli zaznamenat jeho Twitter, který sleduje přes 940 tisíc lidí. Já jsem jako tak strašně dlouho neviděl jako takhle dlouhou šarádu zlejch antisemitských prostě tweetů. To bylo úplně jako neuvěřitelné. Bylo to jako konspirační teorie. A potom po tady té šarádě celý jakože zlí židi přišla ještě zlí muslimové, dál přidával. A na konci to završil tím, ať lidi nenosejí roušky, že to je celý prostě jenom jako manipulace. Tak to bylo trošku strašidelný. A ta kauza pokračuje v Británii docela nečekaně, protože se například potom, samozřejmě label ho vlastně propustil, management taky, Wiley pak tvrdil, že vlastně on odešel od toho managementu, ne že oni by ho vyhodili, protože on prostě pochopil, že management také mu velí židi, jak potom řekl. No šílený, Jani, fakt šílený. Tak například potom se taky ozvala ministryně vnitra Spojeného království, Priti Patelová, Priti Sushil Patel, což je britská politička za konzervativní stranu. A ta si stěžovala na sociální síť Twitter za to, že nesmazala všechny ty tweety okamžitě, ale že velmi pomalu vlastně reagovala, že některé tam nechávala dokonce ještě 12 hodin poté, co se objevily, a že vlastně by se tohleto nemělo opakovat. Poté se k ní přidal například taky primátor města Londýna Sadiq Khan, který říkal, že to bylo opravdu velmi pomalé. V současnosti navíc se stalo to, že vlastně různé celebrity rozhodly ignorovat, ta britské celebrity, ignorovat na 48 hodin právě tady tu sociální síť, že vlastně nezakročila rychlejc. Mezi ty lidi se například přidá taky zpěvačka Jessie Ware a přidávají se postupně další a další celebrity. Je to tady trošku problém jako hloupej způsob protestu, protože vůbec nevím, komu tím jako pomůžou. A
to si myslím, že vůbec není hloupý způsob protestu, že na 48 hodin přestanou používat tu síť. Já si myslím, že to je úplně skvělý, protože jim se samozřejmě zmenší trafik, to znamená, že cokoliv, co se tam a z toho oni jako vydělávají peníze, takže
dobře, dejme tomu. Mně to připadá trošku zpětně zbytečný jako ten červený čtvereček, ale ta černý čtvereček.
Černý
ale
čtvereček je podle mě naprosto zbytečný, protože to právě ten trafik pořád dělá, takže
no,
jako tohle je něco už účinnějšího.
Nicméně potom další zajímavý point, co jsem si všiml na britském a na britské vlastně černošské komunitě na sociálních sítích, bylo, že je teda jenom zajímavý, že vlastně kdykoliv se různí jiní rasisti, kteří vlastně jako píšou podobné věci na adresu jakoby britských černochů, objeví na Twitteru, tak vlastně nikdo takhle neprotestoval a nikdo to neřešil, což asi je nějaký zajímavý point. A zase tady máme to téma rasismu, že je teda více úrovňové, ale pokračujeme dál v tom zvláštním trendu, protože mnoho serverů přineslo teďka zprávu z dneška, že další rapper, tentokrát z Ameriky, J Electronica, se vlastně rozhodl podpořit Nicka Cannona a začal útočit zase dalšími sérií antisemitských tweetů na Twitteru, tentokrát proti rabinovi Abraham Cooperovi, který dělal přímo ještě rozhovor s Nickem Cannonem o právě o celém jako antisemitismu a o těch konspiracích, snažili se vlastně společně najít nějakou řeč, tak on naopak vlastně řekl, že to je další způsob vlastně jakoby řeči satana, čímž navazuje na, na slova, přímo cituje Louise Farrakhana, což je známý vlastně extremista několika různými neziskovými organizacemi, které sledují terorismus po světě, označen vlastně za naprostého extremistu. Tak je to nějaký teda hodně, teďka se nějak stalo to hodně moc rychle za sebou, mi přijde.
Tak asi akce je znamená reakci, to znamená prostě takový Nick Cannon to odstartoval, řekla bych, a teď se všichni cítí triggered, takže spotřebují se k tomu ke všemu rychle vyjádřit a tak nějak jakoby ukázat, že tenhle názor ještě nevymřel.
Tak nevím, no. Je to trošku smutný, ale zároveň teda ještě se jenom vrátím k tomu, ty myslíš, že ten protest, když sundá ten trafik, že jako něco se stane té sociální síti? Mě se připadá,
no jasně, že jako... jo, tak kdy ta sociální síť přece jako žije z toho, kolik lidí ji používá a kolik celebrity používá.
No to jo, ale pokud, asi máš pravdu, jako mě to prostě připadá,
že... Když bychom všichni odešli z Facebooku, tak co by Facebook dělal, by neexistoval. Takže jako to je přece jakoby ten podle mě jako jediný způsob, jakým jako efektivně ty jako uživatel můžeš tu sociální síť se pokusit změnit, protože pokud ve chvíli, kdy ji pořád používáš, tak oni se jenom smějou, že jo, protože ty sice uděláš status, že nesouhlasíš s Facebookem, ale Facebooku je to úplně jedno, protože na tebe zase reagují další lidi, někde to sdílí a tak dál, a jim se nestane vůbec nic, oni tam jako jim je úplně jedno obsah té zprávy. Proto samozřejmě taky s tímhle tím obsahem třeba nic nedělali, protože právě jim nahrává to, jaké reakce to vzbuzuje. To je jakoby jako původ úplně vší frustrace, kterou se sociálními sítěmi lidé mají. Proto vlastně Facebook třeba vlastně nevystupoval dlouhodobě proti firmám, jako je Cambridge Analytica a tak dále, protože prostě jim to generovalo ten trafik.
Tak takové zamyšlení.
Můj názor tedy samozřejmě, no, ne, třeba to tak nemusí být, ale já si myslím, že to je právě z tohoto důvodu.
My se teď podíváme do Itálie za House of Keta, track od producenta, který se říká Populous, ale taky se tam samozřejmě objeví Miss Keta a Kenji.
Kompot. Novinky v popkultuře na rádiu Wave.
Populous, House of Keta, no a my jsme se teď podívali tedy už za několika manželstvími, několika páry a budeme v tom pokračovat, protože co jiného než šťourání se v cizím neštěstí bychom tady zvládli v tomhle pořadu.
Je to tak, no, máme jo, takový...
Takhle si nás zapamatuje historie.
Ano, přinášíme hodnoty do tohohle světa, opravdu velké.
No ale tentokrát se jedná o hodnoty šílené spíš teda, protože se prostě taháme o velké peníze.
Je to tak, já ani nevím, o jaké peníze se taháme v podstatě, ale budeme se bavit teď o Johnnym Deppovi, herci, kterého všichni asi velmi dobře známe už po několik dekád, a jeho bývalé manželce Amber Heard.
To si někdy mu třeba o 90.
No tak je mu skoro 60, takže...
Počkej.
No jasně.
No tak to teďka dohledat.
Je mu 57 let.
No jo, 9.
Je mu 57 let.
A je to blíženec.
Mohl by mít můj otec úplně v klidu. V podstatě můj otec, ne? Jako tvůj taky samozřejmě, ale i můj.
A je to něco teďka, co jsi jako propálila? Johnny Depp, tvůj otec? Máme v tu chvíli větší právo se o tom bavit?
Já právě po tom, co jsem se dozvěděla teď z těch všech výpovědí u soudu v posledních třech týdnech, tak úplně nevím, jestli bych chtěla, aby Johnny Depp byl můj otec, ale asi s ním je zábava.
Já teda musím cením jednu věc. Jo.
Nebo zábava v úvozovkách.
Já mám jako strašně rád, když lidi dávají svým dětem stejný jméno a jenom dají ten přídomek toho čísla. Jo. Takže třeba prostě Karel IV. Tak mně se líbí, že Johnny Depp je svým jako celým jménem John Christopher Depp II.
No, vidíš.
A to už je hezký, to už je vlastně tvoří tu... Jako, nevím, jestli má třeba někoho jako třetího, ale o tom teda nevím, že by tam byl jakoby John Depp III, ale měl by.
To by měl být jako jeho syn asi zase.
No. To já chápu.
Chápeš? Nemyslel jsi, že by to měl být bratr.
Jo, ale to by bylo ještě lepší, kdyby jako by mě třeba pět sourozenců a všechny pojmenoval úplně stejně, jenom dali jiný číslo.
Jo, jo, ale já myslím, že Michael Jackson to měl takhle nějak divně udělaný.
Takže jim třeba říkal jako čtyřko, trojko.
No, já si myslím, že ten to fakt měl tak nějak zvláštní s tím blanketem, že tam Michael figurovalo ve více, u více dětí. Mm. Mám takový pocit, ale možná, že se pletu.
Zajímavý. No tak nicméně tentokrát nebudeme řešit to, jak Johnny Depp podporoval Olega Sencova. Tentokrát budeme řešit něco úplně jiného.
Něco úplně jiného. Johnny Depp se rozhodl, že bude žalovat britský bulvární deník The Sun za článek, který ho nazval ženobejcem, manželkobejcem nebo manželkomlátičkou, dejme tomu v angličtině wife beater. Byl to vlastně výraz, který ten deník použil v titulku. Bylo to už potom, co se s ním rozvedla nebo co požádala o rozvod a tedy ten rozvod i dokonce proběhl, jeho manželka Amber Heard, se kterou tedy byl sezdán v letech 2015 až 2017. 2015 se sice vzali, znali se od roku 2011, kdy spolu točili film Rum Diaries, který byl tedy vznikl podle knihy Huntera S. Thompsona, známého spisovatele, kterého Johnny Depp opravdu velice miloval jako osobnost, dokonce potom platil jeho opulentní pohřeb i s tím, že nechal jeho popel vystřelit kanónem, Šimone. Takže asi tak. Hmm. No a já bych řekla, že tady jsme nastínili jednu stránku osobnosti Johnnyho Deppa, která právě jako ta lepší, řekněme, která se ukazuje během těch všech výpovědí u soudu, protože on se teda rozhodl žalovat a pro pomluvu a nebo ano, pro pomluvu točím nebo urážku na cti. A právě Amber Heard vlastně figuruje jako svědkyně té druhé strany, tedy deníku The Sun. Takže teď vlastně už jsme třetí týden v těch slyšeních, které se konají u nejvyššího soudu v Londýně. A těch slyšení se kromě samotného herce, tak 34-leté Amber Heard nebo její sestry nebo její bývalé asistentky nebo asistenta, já teď bohužel jsem si neověřila, jaký je tam pohlaví, gender, nevím, ale ten nebo ta svědčila ve prospěch Johnnyho Deppa, což je docela zajímavý. Potom se tam objevili různí vlastně zaměstnanci, bývalí současní Johnnyho Deppa, taky s dopisy odevzdali na jeho podporu bývalá přítelkyně Winona Ryder, bývalá manželka Vanessa Paradis a tak. Takže jako dozvěděli jsme se toho vlastně o tomto páru hodně a o jejich společném životě, taky o jejich soukromí, o tom, jakým způsobem spolu komunikovali. Hezké to nebylo. A jako taky jsme se dozvěděli, jaký druh návykových látek Johnny Depp preferuje, má rád, jak žije, že jeho životní styl je tedy opravdu hodně divoký, nebo tehdy aspoň býval během toho roku, co spolu s Amber Heard byli sezdaní a předtím spolu schodili asi tak cca 2 roky. Údajně to násilí začalo podle Amber Heard v roce 2013 a teď nebudu se tomu smát, ale vlastně trošilinku ta historka je taková úsměvná, dejme tomu. Určitě víš, co si nechal vytetovat Johnny Depp během vztahu s Winonou Ryder na rameno.
Její jméno.
Ano, nechal si vytetovat takové opravdu hodně ošklivé tetování, to si možná dokonce možná mu to dokonce udělala ona, já nevím. A na tam bylo napsáno Winona Forever v srdíčku. No a potom se rozešli a on si to nechal jako přetetovat na Vino Forever. No a v tom roce 2013 údajně jakoby první napadení.
A co to znamená to Vino?
Já si myslím, že to znamená jako víno.
Že jo?
On má víno teda ještě ke všemu jako fakt hodně rád. Takže no, tak za to utrácel potom prý tak jako desítky tisíc dolarů měsíčně.
To může mít ale takovou radost, že ještě jako by chodil s někým, kdo se jmenuje jako Winona, ale...
No, tak, nebo Amy Winehouse to ještě taky může být.
No.
No, každopádně Wino Forever. No a právě, tak dobře, tak tuhle reakce měla i Amber Heard údajně, která prý v roce 2013 se mu trošku smála za Wino Forever. Asi možná podobným způsobem, Šimone, jako ty teď.
Já tady jenom koukám na internetu citaci, vidím Johnnyho Deppa, který říká přímo My body is my journal.
No, no,
takže tak.
Rum Diaries, takzvaně. No a Wino Forever, Johnny se naštval a údajně tedy po tady tom vtípku dostala Amber Heard 3x prostě nějakou ránu, jakože ji uhodil 3x. On teda říká, že si to nepamatuje, anebo že to tak nebylo. Taky vlastně u toho soudu padlo, že spoustakrát Amber Heard teda tvrdí, že jí napadl aspoň minimálně 14krát nebo 14krát za tu dobu toho vztahu a on právě kontroloval tím, že ona jeho napadala také, respektive brání se, říká, že právě se snažil vždycky odejít z místnosti ve chvíli, kdy už to mělo eskalovat k nějakému násilí, takže Johnny Depp se vždycky snažil právě tomu zabránit tím, že teda že odejde z té situace a tak dále a že právě ten agresor byla ona, že po něm házela věci, ona potom řekla, ano, házela jsem po něm pánve a hrnce, ale bylo to jenom kvůli tomu, abych se jako ubránila, zároveň ho potom obvinila z toho, že strčil její sestru ze schodu nebo chtěl strčit její sestru ze schodu, takže v té chvíli teda do něj strčela i ona a tak dál, no. Takže je teda hodně potom teda, a tohle už je úplně bizarní, Johnny Depp dokonce ji obvinil z toho, že tedy vykonala potřebu takzvanou velkou stranu do jeho postele. Ona zase ukázala fotografie Johnnyho Deppa spícího v rohu někde v hotelovém pokoji. Během toho, co během těch slyšení jsme zjistili, že tedy dokázali zničit neomezené množství hotelových pokojů společně a tak dále. Takže ten vztah byl opravdu velmi výbušný.
No a jak to teda pokračovalo?
Jak to pokračovalo, nevíme, teď čekáme, stále to probíhá.
No, ještě dávám tu otázku, jak kdybychom vystřílali.
Takhle, jasně.
Takže, jak to pokračovalo?
Jak to bude pokračovat?
Odhad.
Odhad, zajímavé je, jakým způsobem se tomu média věnují, protože samozřejmě ten případ sleduje BBC, Reuters, New York Times, všechny prestižní deníky to samozřejmě sledují. A ku příkladu v článku v New York Times ze včerejška jakoby se píše, že tohle to je věc, která právě nepomůže vůbec nikomu. A to jako si teda myslím, protože vlastně já třeba po tom, co jsem si to přečetla, oni samozřejmě už spolu totiž jednou tuto celou kauzu jako řešili, a to během toho rozvodu, kdy ona požádala o rozvod v tom roce 2015 nebo 2016. A řekla a zároveň požádala o to, aby soudním přikázáním příkazem se on k ní nemohl přiblížit. No a těsně předtím, než potom probíhalo teda nějaké a zároveň ho teda obvinila z domácího násilí. No a teď to začali řešit právníci a potom se vlastně stáhlo to obvinění a dohodli se společně na rozvodu, ze kterého ona si odnesla 7 milionů dolarů vlastně jako v tom vyrovnání po tom rozvodu, z čehož teda měla vlastně buď všechno nebo velkou část dát na charitu. Přičemž tedy opravdu v dětské nemocnici v Los Angeles figuruje jako donátorka v kategorii 1 až 5 milionů dolarů, takže chtěla právě darovat ty peníze, rozdělit je mezi tu nemocnici a potom ještě mezi jednu neziskovku, která se věnuje právě domácímu násilí. No a s tím, že teda o peníze nešlo, že šlo opravdu o to, že mezi sebou měli tenhle ten, nebo že tam prostě bylo násilí ze strany Johnnyho Deppa. A zároveň to bylo teda v době, kdy MeToo v podstatě jako už mělo nějakou váhu a sílu a ona se stala vlastně jedním z těch poster child, dejme tomu prostě MeToo v té době. No ale Johnny Depp si to vůbec nechtěl nechat líbit a jako vypadá to, že opravdu se hodně pere za to, aby, tady teda slovíčko pere používám opravdu možná neúplně vhodně, ale pere za to, aby mu ta nálepka toho násilníka vlastně nezůstala. A jestli teda můžu přidat svůj názor, tak potom, co jsme se jako tohle všechno dozvěděli, tak já si fakt myslím, že oni měli prostě oboustranně násilný vztah. Ale samozřejmě z hlediska těžko říct, jak to bylo, ale zřejmě tam teda to násilí prostě probíhalo v obou směrech.
Ale zároveň jakoby je tam zjevný to rozložení sil, že je trošku nerovnovážný.
No tak to je právě vždycky, že mezi ženou a mužem.
No právě, takže, zároveň je jako nutno říct, že teda i přesto všechno jenom Johnny Depp byl zapsán v Guinnessově knize rekordů jako vůbec nejlépe zaplacený herec na světě a opravdu v tuto chvíli je to 10. Nejvíce vydělávající herec na světě, který jehož filmy jenom v Americe vydělali skoro 4 miliardy dolarů a přes po světě celém světě celé planetě až 10 miliard dolarů.
Ano, a ona si z toho odnesla 7 milionů, což je nic, že jo, v podstatě za prvé nic a za druhé on o spoustu peněz přišel. Dokonce sám tvrdí, že špatným managementem, kvůli tomu, že prostě neplatili daně, ti jeho manažeři, tak přišel o 500 000 000 dolarů. Taky neuvěřitelným způsobem utrácel a byl asi i hodně... prostě rád dělal lidem radost zřejmě, takže jak vidíme třeba u Hunter S. Thompsona, dokázal lidi i třeba posmrtně potěšit tím, že nechal vystřelit kanónem a podobné věci a opravdu hodně utrácel, o tom jsou taky desítky, stovky článků, takže já nemůžu říct, že bych si myslela, že šlo o peníze teda, ale on teda tvrdí, že šlo hlavně o tu slávu, moc, kterou Amber Heard díky němu tedy získala.
A my jsme tady řešili v jednom z předchozích dílů to, jak mají celebrity rádi to víno. Já tady ještě na to jenom navážu, protože opravdu Johnny Depp totiž byl taky ženatý s zpěvačkou, modelkou, herečkou Vanessou Paradis. Dlouhá léta, 14 let. A i s ní právě on má vinici v Saint-Tropez, blízko Plan de la Tour. A mimochodem společně taky vlastnil společně se Seanem Pennem, Johnem Malkovičem a Mickem Hacknolem restauraci v Paříži, Menrej, takže a ta taky mimochodem má samozřejmě luxusní vína v programu, v meníčku.
Výborný.
Takže prostě tak. Zajímavá věc, co jsem tady všiml, a to mi teda přijde opravdu bizarní, to jako to jsem nečekal, Johnny Depp má 3 nominace na Oscara a jsou to všechno filmy, u kterých bych to zrovna nečekal.
Povídej.
První Piráti z Karibiku. Prosím? Jakože... Zvláštní. Pojďme si to říct.
Tvářím jako, se překvapeně.
Ten film má nominaci za make-up a efekty a Johnnyho Deppa. Zvláštní. Potom Sweeney Todd, taky bych nečekal, že zrovna tohleto. A potom ještě film Hledání země nezemě. Jako to jsou úplně filmy, které asi absolutně třeba z jeho filmografie jako nepamatuju, nebo spíš bych je chtěl zapomenout.
No, doslova. Tak to a je... Akademii se tak líbil.
Přesně. A jinak za Zlatý globu 10 nominací a jednou vyhrál právě za Sweeneyho Todda. Ale třeba jako za Střihorukého Edwarda dostal jednu nominaci. A to já bych mu dal třeba i tu cenu. To se mi líbilo.
Střihoroký Edward bylo krásný. Já si myslím, že spolu měli zůstat s Winnou Ryder, to jim slušel.
Takže to jsme teda hezky teda řekli, jak to má dopadnout s tím Johnny Deppem.
Tak třeba by se mohli dát ještě dohromady, to by bylo fajn. Teda ne, že bych jí přála, aby byla s někým, kdo jí potom bije. Že? Doufám, že to tak jako není a ona teda sama tvrdí, že to tak nikdy nebylo, právě naopak.
Takže dobrý.
Takže asi dobrý.
Ještě se pojďme závěrem ve 2 minutách posledních podívat za další skladbou, která nás čeká v playlistu. Taylor Swift a skladba Cardigan. Já jsem už viděl jedno moc hezké video, kde byla Lisa Rinna, jedna z Real Housewives, která je známá tím, že nosí právě kardigeny, jak je nadšená z nové skladby Taylor Swift Cardigan, ale já jsem zatím slyšel 3 písničky a vzhledem k tomu, že sice všechny recenze jsou velmi pozitivní, i Pitchfork dává 8/10, já jsem se nějak úplně nenapojil na
tohleto.
No je to
taková cajda. No
tak a ty, když to slyšela,
já
první
si to
dojmy.
Pustím zase znova při práci doma, tak jako taková prostě jako výtahová hudba, dejme tomu.
Dobrý nažehlení, jo.
Ne nažehlení, to... Na žehlení naopak potřebuješ něco, co ti zaměstná ten mozek, takže tohle ti ten mozek nezaměstná.
Je takhle. Mm-hmm.
Na práci.
No počkej, tak co třeba používáš k tomu žehlení? To mě taková zajímalo.
K žehlení si pustím často třeba nějaký seriál.
Je takhle, takže jako
ale já už
ne...
teď nežehlím normálně, já už mám teďka takovou tu napařovací...
já jsem že nežehlíš, protože máš řehličku. Asistentku.
Ne, no, asi... Kežby, pane bože, kežby. Ale ne, mám vertikální žehličku napařovací a to je šup šup a prostě je to hotový, takže to už teďka vůbec neřeším. Tady
jsi problém. Nějaká ambasadorka?
Nějaký značky nějaký konkrétně? Značky? Ano, mám oblíbenou značku, ale nebudu ji tady zmiňovat.
Tyjo, to bylo už hodně jako profi. No, máme ještě teda minutu. Ty jsi chtěla zmínit toho Bohuše Matuše, tak pojď nám říct názor.
Dobře, takže názor. Bohuš Matuš čeká dítě se svojí 17-letou snoubenkou Lucií. A já bych chtěla říct jednu jedinou věc. Já naprosto nesouhlasím s tím, jakým způsobem oni média píšou, a to jako v uvozovkách o Lucince, protože řešíme celou dobu, že 50-letý Bohuš Matuš tady s tou osobou začal, tady s tou dívkou začal chodit v jejich 14 letech, to znamená v době, kdy ještě byla pod zákonem. A myslím, že to je fakt dost problematické a nepotřebujeme, myslím, na to neustále upozorňovat, na tady ten jako dost nevhodný ráz jejich vztahu, tím, že budeme do nekonečna zdrobňovat její jméno a tím jako navozovat teda tu atmosféru toho něčeho jako, dejme tomu, mystického a mýtického a prostě, nevím, zbuzovat touhu v našich, v jejich čtenářích. S tím nesouhlasím absolutně.
Hana nesouhlasí s tímhle a zároveň bych chtěla, aby Johnny Depp skončil s Winonou Ryder, vrátil se k sobě. Já bych rád viděl, aby se Bouš Matuš vrátil k Barboře Škrolové. To mi udělalo větší radost. Naschle.
Naschle.
Kompot.
Popscéní hodina Rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz/podcasty.
Kompot.